радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, на пряката телефонна линия вече е госпожа Мария Капон. Добър ден!
Добър ден!
Госпожо Капон, вие като председател на Единната народна партия показахте чувствителност към една много наболяла тема от последните два дни, а и като се върнем назад във времето за полицейското насилие. Къде точно вие фокусирате, къде поставяте акцента?
Ами, вижте, аз искам да знам какво направи МВР по многобройните сигнали, които ние от Единна народна партия подадохме за контрабандна дейност, включително на цигари още през миналата година, която ощетява бюджета с стотици милиони. Искам да видя 30 тежко въоръжени мъже да задържат тирове и вагони с контрабанда или да влизат в офисите на организаторите, където висят по 10 маймунообразни охранители. А не да виждаме какво се случва тези дни за пореден път. Колко гафа трябва да се случат след лекарите в Горна Оряховица, побоя в Кърджали, самоубийството в Перник, провалите около Октопода, за да се разбере, че става дума за инциденти и че това не са инциденти само веднъж, а за систематична практика, за която се носи политическа отговорност в нормалния свят. Къде беше полицията, когато се палиха плевни, оказваше се натиск, горяха партийни клубове, залагаха се бомби по време на изборите? И въпросът е кой пази демокрацията? На мен лично ми омръзна вътрешния министър да обяснява, че има и честни полицаи, които си вършат съвестно работата, а ние едва ли не ни ги забелязваме. Нали знаем, и ние всички го знаем, но не смятаме, че ръководството на МВР трябва да се крие зад гърба им. Не е честно и пред тя, и пред всички нас данъкоплатците. Не мога да разбера как е възможно едно семейство, като това, което се случи преди няколко дни,
да бъде
по този начин малтретиране. Точно така. За какво малтретирано? Какво намериха там? Каква съпротива видяха от тези хора, че да бъдат ритани, да бъдат по този начин едва ли не прегазвани гражданските им права, защото и те имат права, както е ясно, дори по Конституция. За мен трябва да обясни МВР какво се случи. Да не говорим, че МВР дори не се опита да установи дали е автентичен един запис и откъде е изтекал той, защото за всички нас е очевидно, че записа с така наречените флашки беше изтекал през тяхната система.
Добре,
и защо по съдържание, реално, както видяхте, прокуратурата приключи каквото и да е проучване.
Казахте, че някой трябва да поеме политическа отговорност за това. Как се носи в такъв момент политическата отговорност?
Ами нали видях каква е политическата им отговорност? Сутринта Бойко Борисов през медиите уволняваше тези, които, защото самия той каза, България се разбира само от уволнение. Какво се случи в ранния следобед? Нещо като едно напред, две назад. Мъмрене и преместване на служители.
Да.
Така че политическата отговорност означава този кабинет да даде ясния сигнал на гражданите, че системната полицейщина ли ще бъде прекратена. Това можеше да се случи, когато имаше наистина уволнение и отговорност определени служители, които да я понесат. И късмета, който извади обществото в този случай, беше, че тези хора имат много ясно изявена гражданска позиция. Те не се страхуваха веднага през интернет пространството, през Фейсбук, да дадат популярност на това, което им се е случило. Нали разбирате, че ако те бяха свити някъде в едно село, където нямат дори контакт, това нещо щеше да се потули и никой нямаше да разбере.
А съгласна ли сте с такова твърдение, че в системата на МВР наистина работят полицаи на много високо ниво, но има такива, които случайно чрез конкурси, които постоянно се обявяват, попадат и по някакъв начин хвърлят сянка върху тяхната работа?
Вижте, аз съм абсолютно съгласна, че в системата на МВР има честни полицаи.
Да.
И ние ги забелязваме. И ние знаем, системата на МВР не е репресивен орган. Тя, за нея всеки данъкоплатец плаща, за да има сигурност на личното му имущество, на личния му живот, на цялото му качество на живот. Това е смисъла. Това как биват назначавани хората, при това правителство, като при всички останали. Въпросът кой колко е приближен до управляващата партия, по този начин биват назначавани. Така бяха назначавани и в тройната коалиция хора, така бяха назначавани и преди това. 20 години българските граждани виждат едно и също нещо. Аз мога да ви дам примери и в агенция Митници, как се назначават хора, как се обявява конкурс, има спечелил конкурс и как след това приближен до директора на дирекцията бива назначаван, примерно в Рус. Давам го като пример, защото това се случва и в системата на МВР и в цялото управление на ГЕРБ.
Днес лидерът на ДСБ Иван Костов сериозно разкритикува вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов с думите, че той прави гаф след гаф. Те ли са хората, които визирам тук и премиера, които покровителстват да има в страната полицейско насилие?
Това, което аз виждам, е едно арогантно, некомпетентно управление от страна на управляващите, което реално води във всяка една система до срив. Кажете ми, къде е системата на здравеопазването, пълен геноцид, да не се случва на никой да се налага палиативни грижи за някой от семейството му. Къде е социалната система? Къде е образователната ни система? Реформа да видяхте, да видя някой какво трябва да се случи с икономиката. Всичко става като по хазарт. Икономика, която е на хазартен принцип, вместо да е интелигентна икономика, цялостно държавата се развива хазартно. Когато има такова управление, няма как да няма грешки и няма как да не се случват определени така, инциденти като този. Проблема обаче е, че имаме системност на инцидентите. Пак казвам, искам да се сетим за случая с лекарите в Горна Оряховица, за побоя в Кърджали, за това самоубийство в Перник, когато трябваше да бъде разкрит реално случая, когато едно младо момиче си отиде от този свят. Да. Аз не вярвам в това самоубийство и смятам, че голяма част от българските граждани не вярват. Защо един престъпник бива пуснат без белезници? Как никой не вижда в системата на МВР, че на негово име е регистрирано оръжие? Извинявайте, това са елементарни действия, които се правят във всяко едно ведомство, когато тръгва определена проверка. Елементарни. Никой не може да ме убеди мен, камо ли българските граждани, всички останали, че това е било едно самоубийство. И МВР ще обяснява още толкова дълго, докато там наистина ние не видим ясна закрила на българската нация и на хората.
Няма как да видим, госпожо Капон, защото всичко се е случило на тъмно в буквалния и в преносния смисъл на думата. Все пак знаете, че там не е имало ток и няма как да се разбере.
Извинявайте, кажете ми, не сте ли съгласна с логиката ми? На един човек му се води оръжие. Той е част от организирана престъпна група. Как го пускате без белезници? Къде сте взели оръжието му, което се води? И елементарно за предполагане, че това оръжие се намира в сградата, в която го водите.
Той все пак
е... И защо той е без белезници? Значи, жената, която е била малтретирана сега при последния инцидент, съпругата е била държана и се е молила да изминат белезниците от гърба, да ги сложат отпред. И това не се е случило от страна на полицията, а престъпника, този, който е част от организирането на едно убийство на младо дете, се оказва, че на него му махаме белезниците. Извинявайте, аз не разбирам за какво ръководство на МВР говорим и за каква елементарна технология в действията, в работата им.
Да. Вашата логика е вярна, има така рационалност в нея.
Ама каква рационалност? Говорим за реално оръжие, което се води дадено на този човек и те не му иземат оръжието, пускат го в къщата и така просто без ток, както казвате вие, на тъмно без белезници. Една жена
имало...
на средата на София и слагат белезниците и тя се моли просто да бъдат отпред, не отзад и те държат с белезници. Без да оказва каквото и да е съпротива.
Кокойния Стойчо е имал документ за оръжие, защото той е бил ловджия и е имал разрешение.
Добре, ама това вижда ли се в системата на МВР? Ако не се вижда в системата на МВР, сме се объркали в каква държава живеем. след като той има документ за оръжие. И в системата, когато видят човека, насреща се води какво оръжие има. След като не му иззето това оръжие, което се води на негово име, извинявайте, къде се намира това оръжие? Логично ли е да е в къщата? Давам ли така прости, да, елементарни въпроси?
Не, все пак тук и полицаите свършиха много работа. Веднага хванаха сим-картите от мобилните оператори. Нали? Просто наистина тук става въпрос за някакъв мал шанс, според мене. Нали? Така си мисля.
Какъв мал шанс един престъпник да го оставите без белезници? И как са му били начупени пръстите, ако информацията е вярна, която излезна в публичното пространство? Как сам си ги е счупил? Извинявайте, аз имам съмнение и българските граждани също имат съмнение за това, че той наистина се е самоубил или са го самоубили.
Да, нали разбирате и една друга теза, понеже разсъждаваме така. Той е имал оръжие в ръцете си, можел е да стреля и по полицаите. Той не е избрал този вариант, той е избрал да застреля себе си.
Ама представяте ли си за какво си говорим ние с вас? Моят въпрос е защо полицията го пуска без белезници?
Да, защо ние си говорим?
Защо той има достъп до оръжие? За какво говорим? Разбира се, да не дава Господ, можеше да бъде още по-страшно. Можеше да избие редица хора.
Така.
Но това не е хипотезата, когато говорим за едно професионално вътрешно министерство, за професионалната им работа, в която някой трябва да говори как те му имали доверие. Какво доверие може да имаш на човек, който е организирал убийство?
Добре, понеже заговорихме за икономика, доста пари от бюджета отиват в Министерството на вътрешните работи, а сигурността я няма.
Аз не съм привърженик на лесното рязане от една или друга система на пари.
Да.
Аз съм привърженик в... особено в бюджетирането, тогава, когато имаме ясни механизми, да има прозрачност на бюджетирането и да е ясно всяка една сума за каква, за какво програмно бюджетиране, за каква програма отива. Това, което виждаме и в това правителство, за целия бюджет говорим, дори не само за сектора сигурност. Говорим за липсата на програмно бюджетиране и за липсата на ясната прозрачност. Това е страшното. Едни 5 милиона за БАН се разхождаха между президент и премиер. Пък те ги дали, пък нарочно ги скрили, пък после ги върнали. Говорим за това, че когато имаш една програма, която трябва да бъде финансирана, е ясно по всяко едно перо за какво отиват тези пари. Или има необходимост за тях, или няма необходимост за тях. Казвам го, защото това липсваше и в тройната коалиция, в прозрачността на... на харченето на нашите пари, на данъкоплатеца. Това липсва и сега. Не е ясно какъв е приоритет. Не е ясно как така решават, ще дадат ли 300 лева на миньорите отгоре или няма да ги дадат. Ние не разбрахме по тъмни доби как се споразумяха, защото когато говорим за държавно предприятие, говорим за държавни пари. Говорим за пари, които ще подкрепят бюджета последствие, нали, както се казва, когато се изплати дивиденд, или ще отида за определена инвестиционна програма. Всичкото това става по тъмни доби. Става по начина, по който хората не разбират за какво отиват парите. В България имаме криза на потребителите, а не криза на държавния бюджет в момента. За разлика от европейските страни, където кризата е криза на държавите и на държавните бюджети, а не на потребителите. Затова и хората обедняват всеки ден. Важните действия, които трябва да направи това правителство, което получи огромната втора подкрепа, и то по време на мандата си, на местните избори, с гласуването както за президент, така и за местна власт, е да започне да преструктурира приоритетите в икономиката. Да нямаме хаотична и хазартна икономика, а да вървим към интелигентна икономика. Това означава преглед на икономиката в момента. В депресия, в каквато се намира българската икономика, е най-благоприятно да започне това приориентиране. Най-благоприятно, за да може да се направи административна реформа, да се направят всички необходими реформи за човешкия капитал, образователна и здравеопазване и пенсионна реформа. Да има добра административна база, с електронно правителство. Всичко в момента се виждат определените сигнали и тук трябва да бъдем много коректни. Има определени министри, които се опитват да направят едно или друго действие. Дали ще е министър на земеделието с храните, който се опитва да стандартизира, да направи по-добра, по-добро качеството на храните, по-добър контрол. От друга страна, министъра на икономиката, който се опитва наистина да сложи част от приоритетите на масата. Мисля, че дори за проекта Белене, в момента министър Трайков най-ясно артикулира част от преговорния процес, част от изискванията, които има, възможността за седми блок на АЕЦ Козлодуй. Затова казвам, трябва да сме коректни и да кажем кои са добрите неща, които се опитва правителството да прави. Но трябва да сме наясно, че всичкото това е изключително хаотично. Затова е важно министър-председателя да поеме истинската си роля на министър-председател и не да дирижира от сутрешните блокове едно или друго уволнение, което се превръща в мъмрене, а да даде ясни приоритети за качеството на живот на българските граждани в следващите години.
Госпожо Капон, като слушах вашето изказване, доста от нещата в държавата, както казвате, вие се случват по тъмни доби. И добре, че има такива политически партии като вас и медии като Радио К2, които по някакъв начин да повдигат завесата. Да, кажете.
Знаете ли, гражданското общество става все по-силно. Партиите са част от гражданското общество. Тези, които членуват в партии, които симпатизират, също са граждани. Важно е всеки активно да поеме своята роля и това, което може да промени, най-малкото с това да въстава, дава решенията, които са необходими. България има нужда от интелигентно управление, от алтернатива, която хората да им предостави след година и половина да имат своя избор. Ние от ЦНП имаме желанието да бъдем една от тези алтернативи, защото демокрацията е правото да бъдем различни. Хората да имат възможността да имат алтернативи. За последните години едва ли не изглеждаше, че от тройната коалиция единствената алтернатива е ГЕРБ. Днес смятам, че е най-важно гражданското общество да си създаде алтернативите на хората, на които ще има доверие, на тези, които имат план за това какво да се случи със страната ни. Затова са важни и медиите, разбира се. Важно е да се популяризират всички решения, така че хората да могат да избират.
Добре, понеже заговорихме за алтернатива, кога в най-близко бъдеще очаквате алтернативата да се задейства? В частност от гражданското общество, естествено.
Знаете ли, Единна народна партия също е алтернатива. Ние на тези избори показахме, имаме 74 съветника, започнахме един много тежък и труден път, тръгнахме заедно с господин Дал. Знаем, че дадахме избор на хората в цялата страна. Това беше първата малка, но стабилна крачка, която направихме. От тук нататък ни предстои много работа. По структуриране във всяко едно село, по представяне на цялостна програма, аз много се надявам, че до края на април от работните групи и от конгреса, който ни предстои от НП, ще имаме план за управление на страната, който да можем да го популяризираме и представим. Но най-важното, което трябва да направим, е така наречената визия 15. Как в следващите 15 години България да стане една от 15-те водещи икономики в света, да намерим собствената си рецепта. И това не трябва да ви звучи само оптимистично. Става въпрос за много работа и за една национална амбиция, която трябва да имаме всички ние, така че да има шанс за децата ни да останат тук, да има шанс за работа, да можем ние наистина да имаме едно ново качество на живот.
Това ли е водещото във вашата програма България 15?
Ние сме така смело заглавили Визия 15.
Визия 15.
Една от възможностите за българската рецепта. Всяка една от водещите икономики в света има собствената си рецепта. Китай има една рецепта, Бразилия има друга рецепта, Сингапур трета, четвърта Турция, пета Израел. Въпросът е как да намерим ние нашата рецепта, пилоните в икономиката, които ще изведат страната именно към тази интелигентна икономика, от хазартната към интелигентната икономика, за да можем наистина да живеем по-добре качеството на живот на хората. доходите, здравеопазването им, социалните стълбове. Това са важните теми и разбира се тяхната лична сигурност.
Добре, аз ви благодаря за това ваше участие в ефира на Радио К2. Мария Капон, председател на Единната народна партия, член на Изпълнителния съвет.